Gaindegiak hain zuzen ere Euskal Herriko beategi sozioekonomikoak proiektu bat, egitasmo bat dauka momentu honetan, hiri auzoak izeneko proiektua eta ari da, aurreneko frutuak ematen, eta horri buruz hitz egin nahi izan dugu baita ere Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzailearekin. Arratsaldeon Imanol. Ez dakit, entzuten digun Imanolek? Bai, linean dago, baina arazo teknikoren bat daukagu, une batetik bestera konponduko duguna hementxe mezularian. Imanol Esnaolarekin harremanetan jarri nahiena, Imanol entzuten aldi guzu orain, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, hemen hau.
Zer moduz, ondo?
Ongi, hotz, baina
bai, ongi. Esaten nuen, hiri auzoak proiektua martxan daukazuela eta ari zaretela aurreneko datu bilketak egiten hiriak eta auzoak aztertu zain zuzen ere. Eta hor, neurgailu batzuk ere bidean jartzen ari zarete. Izan ere, orain arte, ez zegoen, neurgailurik ez da. Gauzak alderatzeko bidea emango digutenik gure herri eta hirien artean, eta bereiziki gure hirien artean, bata eta bestearen artean.
Tira, bai, bueno, neurgailuak egon bat zeuden. Horre kontua da, bueno, ba, 21. mendean sartu garen aldetik, iraunkortasuna, alegia, baliabideen aprobetxamendu egokiarekin, ba, gizabizitzari eutxi, eta etorkizuneko belaunaldien geroa esan dezagun, ba ez baldintzatzeko erronka ere badugula aurrean, ezta? Eta Nazio Batuen Erakundeak berak ere ba bere buruari eta munduari ba erronka hori jarri dio. Horti begiratuta esaten genuen, ba nolabait ere espazio urbanoetarako eta bereziki euskal kontestuan gure neurrira ekarritako neurgailurik etzegoela iraunkortasuna, neurgailuak egon badaude eta iraunkortasunarekin lotutako gauzak neurtzen dira, baina bat espreski neurtzen zuena, ba kasu hontan hiriburuetako auzoen iraunkortasun egoera ba etzegoen, eta horri heldu nahi izan genion, ba pixka bat hor Gasteizko udala eta udalbiltzaren arteko lankidetza esparru horretan, ezta?
Eta nik esaten dizuen neurgailuarena, neurgailua izan bai, baino alderaketak egiteko balioko ligukenik ez, hala?
Hori da, hori da. Bai, une honetan, hiriburuak eta esan dezagun urbanizazio prozesuak nolabait ere ja jende asko metatzen dute, ez bakarrik Euskal Herrian, mundu mailan ere bai, eta beraz, giza bizitza eta bizitza sozialaren zera, ez da, ba, euskailu nagusi bihurtzen ari diren aldetik, ba, nolabait ere, arazoak ere badakartzate, eta beraz, ba, badago kio garaioni arduratzea, ba, espazio urbano hoietan, ba, zer nolako oinarriak eta egitura jartzen diren etorkizunari begira, eta zein neurritan hoiek iraunkorrak diren, ezta? Eta horri eutsi nahi izan diogu, eta bai hainbat iturritara jo behar izan dugu horretarako, baina bai egin dugu.
Hirien gana jo duzue biztanleen gehiengoa hortxe bilatzen delako.
Bai, hor egia da, ba bueno, mundu mailan esaten da, ezta 2050erako ba lau biztanletatik hiru hiriburuetan edo hiri eremu urbanoetan biziko direla, eta Euskal Herrian maila hori gaindituta daukagu, eta alde horretatik ba egia da, ba hiriburuak naiz eta dena esan behar baldin bada, euskal hiriburuak oso bizitza kalitate altuko eremuak izan, bai zerbitzu aldetik eta bar oro har, ba egia da, ba neurgailu bat pasa beharraren bazutela, hain zuzen ere jakiteko, ba bueno, ba zer nola zeuden iraunkortasun parametro nagusien arabera, ezta?
111 auzune daude oker ez baldin naiz Euskal Herriko hirietan.
Bai, auzoa hartu dugu, nolabait ere hirietako auzoa, ez herri txikitako auzoa hartu dugu, ba irutze zitzaigulako bazela unitate bat, ba aitortza badaukana iraunkortasunen inguruko pentsamentuan, ba hiriburuei dagokionez, eta gainera ba neurri egokia zeukala, eta duela, haizu zen, ba, gero, ba, bai zerbitzuak eskolak izan, merkataritza, parkeak eta lakoak antolatzeko orduan, bueno, idiosinkrasia ere bai, beraz, unitate interesgarri bat iruditzen zitzaigun, alde horretatik, ba, iraunkortasun politikak ere aurrera eramateko. Eta agia da, ba, 111 auzo, esan ezagun, hoiek direla oroar gaur egun ofizialtasun maila eta aitortza maila batekin daudenak Euskal Herrian, bost hiriburu hoietan, haizu zen.
Bost alor berizi dituzue, hiriaren morfologia, metabolismo demografia, grafikoa, gizarte kohesioa, zerbitzuen eskuragarritasuna eta mugikortasuna eta mugikortasun iraunkorra. Horrek alor horiek neurtzeak zertan lagunduko digu?
nagunduko digu lehenik eta behin arlo hauetako bakoitzak badu bere izatea iraunkortasunaren barruan, ikusten duzun bezala neurtzen dugulako parametro demografikoak persona sozialak, kohesio sozialarekin zerbitzuetara daukaten eskuragarritasuna. Orduan, bakoitza bere baitan balio digu iraunkortasunaren alderdi bat aintzat hartzeko. Eta denak elkarrekin hartuta, bataz bestekoak eginez jakin alizateko, pixka bat zein den oroar auzo bakoitzaren eta dena batera hartuta hiriburu bakoitzaren oreka maila, ez da?
Uhum. Behin gauza hauek zehaztuta, sakondo egin beharko da, jakina.
Bai, eta egia da guk esan dugun bezala, hau pilotaje bada, arlo gehiago gehitu nahiko genizkiek, horietako bat osasuna, esate baterako, beste bat zera, errenta maila, enplegua, euskaltzaleak ere zizkigu hizkuntza eta identitatea ere aipatzen, eta orduan, hor badago zer garatua. Baina egia da bestalde batetik, horren bueltan, konsensua lortu behar dela, da, esan dut, udal hautetxiek eta eman dezagun, eudel bezalako entitateek eta lortu behar dutela zera. Lortu behar dutela, edo honen inguruan, adostasun batera etorri behar dutela. Hau gida moduko bat izan daiteke.
Orain arte gure auzoak nola hasi diren ikusita, honek etorkizunerako ikusmira gauzako betzeko eta horretarako balioko du?
Bai, balioko duk, zain zuzen ere, orain arte ezaguna zitzaizkiguna arazo batzuk, aipatzen di baditu ere, berriak ere badakartza, horietako bat, oreka demografikoa.
Oreka demografikoa, momentu honetan ez dagoena oso orekatuta esate baterako hiriguneetan eta gazte auzoen artean.
2000 urteko garai honetan etxe bizitza asko eraiki da eta horrek ekarri du adin taldeen segregazio edo konzentrazioa, eta hori ez da oso jasangarria, oso batzuk oso zarkituta geratu direlako, beste batzuk oso gazte eta etorkizunean oso gazte diren horiek oso zar. Orduan, adibidez hor badago zeri erreparatua etorkizunean, hurrengo etxe bizitza eta berritze politiketan.
Hiri auzoak egitasmoa, udalbiltzarekin elkarlanean, gaindegiak egin duen azterketa da, eta gaur interesa izan dugu Imanol Esnaolarekin, gaindegiako idazkariarekin hitz egiteko, gauzak zertan diren jakin alizateko. Imanol, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Bai, eskerrik asko.